Vstopili smo v Eurovizijski teden, danes in v četrtek boste na sporedu oba polfinala, v soboto pa bomo dobili zmagovalca 69. prireditve. O Euroviziji pa se to jutro pogovarjam s sodelavcem Dejanom Vodovnikom, ki temu tekmovanju sledi že vrsto let in o njem piše, govori. Dobro jutro, Dejan.
Dobro jutro tudi tebi in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Koroškega radija.
Vesela sem, da boš z nami podelil v bistvu svoje spomine, ker Euroviziji slediš že. Kako se je začelo, kako je to izgledalo takrat in danes?
Moram skrajšati, ker to so dolge zgodbe. Skratka, v časopisu, kjer sem bil zaposlen 40 let, so se nekega davnega leta odločili, da bi, oziroma takrat, ko je pač slovenska televizija pristopila v EBU in se odločila, da bo sodelovala na tekmovanju za pesem Eurovizije, da bi seveda to tudi časopis moral imeti pokrito, saj je bilo zadeva zelo gledana, takrat še za približno 400 milijonov gledalcev, zdaj jih je, mislim, da okrog 160 milijonov. No in potem so, ker so vedeli, da imam nekaj glasbenega predznanja, je prišel šef in prašal, če bi šel, sem rekel, seveda, rade volje, zberi si fotoreporterja, sva šla in potem se je vrstilo dolga leta. Recimo pol drugo desetletje, skoraj dve desetletji.
Kako se pa zdaj, recimo, če potegneš eno sporednico ali pa ne, razlika takrat danes?
Razlika je kot dan in noč. Na začetku je bilo tako, da so bile ekipe, ki so spremljale ta tekmovanja, razmeroma majhne. Spomnim se, da smo na začetku v Oslu, recimo, nas je bilo 6 novinarjev, ki smo bili zraven. Fajn družba, družili smo se z nastopajočimi v Oslu, mislim, da je bila je Regina. Spremljali smo jih od jutra do večera, se družili, bil je Jože Privšek, znana legenda, kot bi človek rekel, in seveda smo bili vsi ponosni, da je zraven. Zdaj je seveda vsak že spremljevalec. Ne? Vsi so pametni, vsi vse vedo, tako kot so pri nogometu kauč selektorji, so tudi tle vsi kauč poznavalci evrovizijskega tekmovanja.
Pa tudi vsebina, ki jo recimo bravci, poslušalci, gledalci dobimo, je najbolj drugačno, kot je bila.
Tudi tle je obstaja dan in noč. Na začetku je bilo to tekmovanje v živo, igral je orkester, dirigirali so dirigentje svetovnega slovesa, tako Mojmir Sepe, Jože Privšek. Potem so pa to kar naenkrat ukinili. Vse je posneto, edino, kar je v živo, je glas pevca ali pevke. In nič drugega. Kar pomeni, da ni več, v bistvu bolj umetno, kot pa karkoli.
Ok, to je recimo vidik kvalitete, kaj pa, ne vem, politična konotacija Eurovizije takrat in danes?
Politična konotacija se je takrat je bilo ena od konotacij, kot praviš, je bila ta, ker smo se vsi začeli smejati, ko so pri glasovanju, ko so glasove, si delili sosedje. Kot si še zdaj delijo večinoma. Ne? In takrat smo to, že so nastajali tako imenovani evrovizijski politični zemljevidi. In se je vedelo, Skandinavci so si delili med sabo, Balti med sabo, mi Balkanci med sabo. Skratka, in če nam je pa mogoče bil kakšen slab dan pri komisiji, ali pa dober dan, so pa mogoče preskočili kakšno sosedo in so glasovali mogoče celo za Francoze ali za Špance.
Pred leti si zapisal, da je to tekmovanje, ki se hrani s škandali, nedvomno tudi tokrat. To zdaleč ni več zgolj tekmovanje pesmi, glasbe, umetnosti, ampak se zdi, kot da gre za tekmovanje o pridobivanju pozornosti in kdo jo bo dobil več nekak način.
Še kako to drži. Včasih je bilo tekmovanje, ko se je res pesem poslušala. Danes, ko se je vse skupaj začelo, pa že nekaj časa, pa bomo najbrž danes v četrtek in soboto tekmovanje bolj ali manj gledali. Noč kaj druga, ali nam bo šlo kaj v uho ali ne, močno dvomim. In recimo, da bi čez 10 dni vprašali mimo jedoče, predvsem tiste, ki bo iskreno priznali, da so gledali, ali so si zapomnili vsaj kanček refrena, dvomim, da si bodo zapomnili. Tako kot če zdaj prepevajo Abbey in Waterloo ali od Celine Dion kakšno pesem ali, ne, ali še kaj drugega. No, vse zadnje tudi Vilja Resnika in njegove bogove.
Nadaljujeva kmalu.